Akkam galatoomaa caqasuudhaaf kuni oduu Suulaand Paabliik Miidiyaa Oromeffaan ani Fatiyaadha. Eegdonni dhukkuba magaalaa Suusidii haasawa yeroo kaluutti godhani keessa namni talaallii COVID-19 mulumatti fudhate hundi isaanii ammaan booda haguuggii fuulaa godhachuun akka hin barbaachisne himan. Haguuggiin fuulaa buufata xayyaaraa Geetwee, goree otoobisaa magaalaa fi Martin Luther King Ground Transportation Center keessatti akka godhatamu himan. Yoo bakka namaa baay'ee wal gahuu jiraatan magaalaa keessatti haguuggii fuulaa godhachuun akka dirqama ta'etti jira. Bakkeen daldalaa dhuunfaa seera ofii kan addaa qabaachuu danda'u. Kanaafuu seerri isaanii hordofuun uummataaf akka kabajaa akka ta'u qaban himan. Ammatti jiraattonni Woodbury County keessa parsantiin 33 ta'an talaallii koroonaa vaayiras muluu isaa fudhatanii jiru. Odeeffannoon talaallii koroonaa vaayiras fudhachuuf beellama qabachuu yoo kan fedhatan ta'e Suulaand District Health Department bilbiluun 2796119 yookiin weebsaayitii www.suulanddistricthealth.org deemuun argachuu ni dandeettu. Lallabdoonni amantii magaalaa sanbata kanaa fi gidirsanbata kan kadhannaa godhan seera ammaa sababa dhukkubaa jiru kanaan hordofuudhaan akka gochuu qaban dura buutonni himanii jiran. Seerri sunis haguuggii fuulaa godhachuu fi addaan fageenya ofii eeggachuun akka ta'e himan. Seerri jalqabaa kunis guyyaa sanbataa maarchii dhumaa irratti kan seera irra ooludha. Ogeessi Bishop Walker Nicholas akka jedhetti seerri COVID-19 fi biroonis amantoota seeraa haaraa CDC kan amma bahe akka kallutti fudhachuu danda'an himan. Galatoomaa.